Ukrajina je prostě a jednoduše skorumpovaná země. A to se po celá léta už od doby, kdy se země po rozpadu Sovětského svazu osamostatnila, hlásalo na celém západě, ale na to všechno jakoby se zapomnělo ve světle ruské speciální vojenské operace a ukrajinského prezidentství, poté co bylo po desetiletí kolektivním západem kritizováno jako skorumpované, nespravedlivé a porušující lidská práva. Ukrajina byla nyní postavena na piedestal jako tento zachránce míru a poslední nárazník mezi touto ruskou bestií, která chce spustošit Evropu. Ukrajina, jeden z největších majáků korupce na světě a druhá nejskorumpovanější země v Evropě, byla dlouho pranýřována za to, že je to jáma na peníze, kde si bohatí a politická elita plní kapsy penězi, které měly jít lidem. Organizace Transparency International zařadila Ukrajinu v roce 2018 na 120. místo ze 182 zemí, pokud jde o korupci, a dostala se tak na druhé místo v Evropě. V roce 2021 se pořadí nezlepšilo a Ukrajina se umístila na 122. místě. Dokonce i po svržení Viktora Janukoviče v roce 2014, kterého Západ používal jako obětního beránka za korupci na Ukrajině, se úroveň korupce po jeho výměně téměř nesnížila, což ukazuje na velmi jasný trend v této východoevropské zemi. Ukrajina, jeden z největších majáků korupce na světě a druhá nejskorumpovanější země v Evropě, byla dlouho pranýřována za to, že je to jáma na peníze, kde si bohatí a politická elita plní kapsy penězi, které měly jít lidem. Organizace Transparency International zařadila Ukrajinu v roce 2018 na 120. místo ze 182 zemí, pokud jde o korupci, a dostala se tak na druhé místo v Evropě. V roce 2021 se pořadí nezlepšilo a Ukrajina se umístila na 122. místě. Dokonce i po svržení Viktora Janukoviče v roce 2014, kterého Západ používal jako obětního beránka za korupci na Ukrajině, se úroveň korupce po jeho výměně téměř nesnížila, což ukazuje na velmi jasný trend v této východoevropské zemi. Současný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při nástupu do funkce prezidenta vyzval svůj národ, aby korupci odstřelil a řekl, vybudujme zemi jiných příležitostí. Kde jsou si všichni rovni před zákonem a kde platí čestná a transparentní pravidla hry, která jsou pro všechny stejná, ukrajinský vůdce se svých slov nedržel, ani Ukrajina nebyla touto utopií, v níž by se všemi zacházelo stejně. Ve skutečnosti se stal pravý opak, různé etnické menšiny, především ruskojazyčné, byly diskriminovány. Boj proti korupci v posteli s jedním oligarchou najednou. S prezidentovými sliby, že zbaví Ukrajinu korupce, by si člověk myslel, že postavení oligarchie stejné společenské kategorie, za kterou je kritizováno Rusko v zemi, skončí, ale to nemůže být dále od toho, co se stalo a co Zelenský udělal. Ta věc začala během Zelenského kandidatury na prezidenta. Jeho kampaň byla velmi podporována Igorem Kolomojským, jedním z nejznámějších ukrajinských oligarchů, který má kontrolu nad různými klíčovými odvětvími v zemi, jako je těžký průmysl, ropa a plyn, média, železné kovy a chemikálie, zemědělství a letecká doprava. Ve skutečnosti sahá ještě dále do minulosti, do roku 2012, ještě předtím, než Zelenský uvažoval o kandidatuře. Kolomojský, který má v kapse mediální impérium, podporoval Zelenského po celou dobu jeho prezidentské kampaně ze Švýcarska a okupované Palestiny, kde žil kvůli obavám z trestního stíhání ve vlasti. Ale ještě v roce 2012 podepsal 1+1, jeden z největších mediálních konglomerátů na Ukrajině, smlouvu se Zelenského mediální společností Kvartal 95, kterou vlastnil tehdejší komik. Smlouva se zaměřovala na výrobu sitcomů a filmů a tento dokument odstartoval vztah, jaký nemá obdoby. S miliardou dolarů na kontě pobýval Kolomojský v exilu ještě předtím, než Zelenský pokračoval ve své komediální kariéře v Mariinském paláci, přičemž proti němu byla vedena řada kauz a měl velké obavy, že v případě návratu na Ukrajinu mu hrozí vysoké pokuty nebo dokonce roky vězení. Tyto obavy přetrvávaly a oprávněně ještě předtím, než se Zelenský dostal do úřadu, dokonce jen několik dní před prezidentskými volbami tehdejší kandidát Zelenský slíbil, že s miliardářem nebude mít slitování a zdůraznil, že mu nebude poskytovat žádné zvláštní zacházení, pokud se stane prezidentem, a odvážně prohlásil, nebudu se k němu chovat nijak zvlášť. Pokud Kolomojský poruší zákon, půjde do vězení. Krátka a dobře, Kolomojský byl buď nevinný, nebo prostě narazil na zlatou žílu, protože se vrátil domů, nečelil žádnému trestnímu stíhání a normálně podnikal. Po Zelenského zvolení se Kolomojský pohodlně vrátil domů a začal vyhrávat jednu soudní bitvu za druhou v souvislosti se znárodněním Privatbanky, největší ukrajinské retailové bankovní korporace, kterou vlastnil až do doby, než se Kyjev rozhodl převést ji do vlastnictví státu. Banka byla znárodněna za bývalého prezidenta Petra Porošenka poté, co se zjistilo, že Privatbank vyváděla peníze do kapes svých akcionářů prostřednictvím firemních úvěrů, z nichž 97% získali Kolomojský a jeho partner Gennadij Bogoljubov. Té, co se Kolomojský v září 2019 poprvé od své inaugurace setkal se Zelenským, prezidentova tisková kancelář prohlásila, že setkání se týkalo podnikání na Ukrajině a energetického sektoru země. O několik dní později miliardář novinářům sdělil, že o budoucnosti své bývalé banky nejednal, i když naznačil, že za Zelenského by se tato otázka mohla vyřešit snadněji. Bývalí vlastníci Privatbanky i se znárodněním nesouhlasí. Tento spor je dnes snadněji řešitelný než za předchozího prezidenta, řekl. Po různých problémech kolem izraelského oligarchy, které vedly k rozjitření vztahů mezi prezidentem a miliardářem, jenž mu pomohl stát se vůdcem země a po sankcích ze strany Spojených států a ve světle kauz, které proti němu byly vzneseny v USA, Velké Británii, Izraeli a Švýcarsku, musel Zelenský ustoupit tlaku a nakonec se zbavil ukrajinského občanství. Zelenský byl také donucen Mezinárodním měnovým fondem MMF schválit zákon, který bývalým majitelům bank znemožňoval napadnout znárodnění jejich bank a také získat odškodnění. Kolomojský totiž požadoval od státu 2 miliardy dolarů jako náhradu, pokud by Kyjev chtěl výměnou získat prostředky od MMF. Zelenský však s legislativou otálel, než se pod tlakem zhroutil. Nakonec začal lézt do postele různým dalším oligarchům. Zelenský se prodával jako bojovník oligarchů. Měl se pustit jen do jednoho oligarchy, ale musel se spojit s dalšími, uvedl podle Eurasianetu Tim Ash, londýnský strateg pro rozvíjející se trhy ze společnosti Blue Bay Asset Management. Z oligarchy, s nimiž Zelenský nakonec cinkal skleničkami, patřil jeho předchůdce, vysoce skorumpovaný prezident Petro Porošenko a také Rinat Achmetov, 67. nejbohatší člověk světa a nejbohatší muž Ukrajiny z 11,54 miliardy dolarů na kontě. Nakonec Zelenského spojenec prostě dostal špatné karty, ale stalo se, že prezident měl královskou barvu a vyšel z ní s více nabitými kapsami, než do ní přišel. Té, co Zelenský slíbil, že skoncuje s korupcí na Ukrajině, nemohl mít s korupcí větší vazby. Nebo ne? Dokumenty Pandora Papers, které unikly 5 měsíců před vypuknutím války na Ukrajině, by si dovolili nesouhlasit. Pandora a její přátelé. V říjnu 2021, zhruba 5 měsíců předtím, než Rusko oznámilo, že se chystá provést na Ukrajině speciální vojenskou operaci, unikly nechválně proslulé dokumenty Pandora Papers, které odhalily mnoho věcí, jež Zelenského stavěly do dost nevýhodné pozice. Dokumenty, které získaly různé velké zpravodajské společnosti poté, co unikly Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů, odhalily, že ukrajinský prezident a jeho nejbližší okolí byl předtím, než se stal prezidentem, jedním z mnoha světových lídrů, kteří ukryli svůj majetek v offshoreových společnostech. Dokumenty ukázaly, že Zelenský a jeho přátelé, několik oligarchů spolu s jeho hlavním poradcem Sergejem Šefirem a šéfem ukrajinské bezpečnostní služby, vlastnili síť offshoreových společností souvisejících s podniky, které měly se sídlem na britských Panenských ostrovech, Kypru a Belize. Zelenského blízcí spojenci zřejmě využili offshoreové společnosti, které měly k nákupu nemovitostí v Londýně s vysokou cenou. Mezitím Zelenský několik týdnů před svým zvolením předal své podíly v jedné z nejvýznamnějších offshoreových společností vlastněných skupinou tomuto hlavnímu poradci, ačkoliv bylo stanoveno, že Zelenského rodina bude nadále dostávat peníze z této offshoreové společnosti. Stojí za zmínku, že Šefir byl předtím, než se stal jeho hlavním prezidentským poradcem, Zelenského blízkým obchodním partnerem nepotismus v té nejlepší podobě, zejména vzhledem k tomu, že jeho další největší partner Bakanov je v současnosti šéfem bezpečnostní služby Ukrajiny. V současné době offshoreová společnost vyplácí dividendy společnosti, která patří Oleně Zelenské, první dámě Ukrajiny. Vrátíme-li se ke Kolomojskému, politický spojenec bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka zveřejnil na Facebooku v souvislosti s kampaní, která vyvrcholila Zelenského vítězstvím, tabulku, z níž údajně vyplývá, že Zelenský a jeho partneři ve společnosti Kvartál 95 jsou příjemci ze sítě offshoreových společností, které obdržely 41 milionů dolarů z Privatbanky. Ačkoliv tato tvrzení nebyla doložena, Pandora Papers prokázali, že některé údaje v grafu byly skutečné, neboť odhalili informace o 10 firmách, které odpovídaly tomu, co bylo tvrzeno v příspěvku na Facebooku. Bylo také zjištěno, že kyperská pobočka Kolomojského Privatbank poskytla v roce 2015 pod záminkou výplaty průběžných dividend 750 tisíc dolarů společnosti Gimentiano Holdings LTD, kterou vlastní Zelenského blízký přítel Andrej Jakovlev. Shodou okolností také Pandora Papers odhalili, že existovala společnost, která byla součástí výše zmíněné sítě, jež byla použita k nákupu nemovitostí v Londýně v jedné z nejdražších částí anglické metropole. by se třemi ložnicemi koupila v roce 2016 za 2,28 milionů dolarů skořápková společnost SHSN LTD z Belize, kterou vlastnil Šefir. Kromě toho v roce 2014 koupil Šefir byt se dvěma ložnicemi za 3,5 milionů dolarů, než jej v roce 2018 převedl na stejnou společnost. Další významný akcionář společnosti Kvartal 95, Andrej Iakovlev, si rovněž koupil drahý byt v Londýně. Kdy v hodnotě 2,3 milionů dolarů získal v roce 2015 poté, co společnost, kterou vlastnil na britských Panenských ostrovech, koupila jinou společnost na tomto britském offshoreovém území, která nemovitost vlastnila. Zelenský, který se během své kampaně vezl na vlně antioligarchie a boje proti korupci, určitě nedokázal splnit své sliby a zbavit zemi oligarchie a její korupce, což rozhodně poškodilo jeho pověst na západě, přičemž prezidenta a jeho praktiky kritizovaly různé mainstreamové mediální společnosti, například The Guardian s článkem nazvaným Revealed – Anti-oligarch. Ukrainian Presidentes Offshore Connection, Brookings s článkem nazvaným Ukraines Zelenský Run on a Reform Platform ISHE. Delivering Atlantic Council s článkem nazvaným Independent Ukraine's Free Speech Gains are Under Threat a GIS s článkem nazvaným Ukraine Remains Firmly in ETS Oligarch's Grip. To vše se však zhroutilo, když vypukla válka. Všechna korupce byla zapomenuta a všichni začali volat po tom, aby Evropa a Spojené státy začaly pumpovat peníze do Ukrajiny, kterou před několika měsíci označili za skorumpovanou zemi. Prodej utrpení národa. Zelenský, který kandidoval na populistické platformě a v kampani sliboval věci, o nichž věděl, že je lidé chtějí slyšet, jako například reformy a boj proti korupci a ukrajinské oligarchii, měl za svou zemi a svůj lid bojovat zuby nehty, ale v případě války na Ukrajině a veškeré pomoci Západu, kterou Kyjev obdržel na boj proti Rusku, se stal pravý opak. Od tanků a obrněných vozidel až po HIMARS a MLRS, Ukrajina obdržela od Západu během uplynulých téměř 11 měsíců spoustu zbraní, ale objevilo se mnoho zpráv o tom, kam všechny tyto zbraně putovaly a spousta z nich putovala mimo zemi, aby se prodala a poskytla ukrajinským úřadům další peníze, zatímco jejich lidé bojují se základními potřebami, jako je elektřina a voda. Od začátku války do září poskytly USA Ukrajině 15,8 miliardy dolarů na bezpečnostní pomoc. Bílý dům navíc požádal kongres o 13,7 miliardy dolarů na bezpečnostní a ekonomickou pomoc Ukrajině. Mezitím Spojené státy poslaly na Ukrajinu od května 5500 javelinů a 1400 stingrů, přičemž současný počet je určitě mnohem vyšší díky několika balíčkům pomoci, které byly od té doby schváleny. Kyjev obdržel miliardy a miliardy dolarů v darovaných zbraních od Spojených států a jejich spojenců, jako je Velká Británie a další státy NATO. Odpor proti pomoci Ukrajině sílí ne proto, že by nepřetržitý přísun zbraní jen prodlužoval válku, ale proto, že republikánští členové kongresu nedokážou ospravedlnit utrácení tolika peněz v zahraničí, když se jejich země potýká s různými hospodářskými a finančními krizemi, především s prudce rostoucí inflací. Kromě toho, že Ukrajina zatěžuje USA žádostmi o pomoc, prodává zbraně, které získala od svých spojenců, na černém trhu kvůli omezené schopnosti kyjevských sil je používat kvůli nedostatečnému výcviku, logistickým problémům a zmenšující se velikosti ukrajinských ozbrojených sil, jak odhalila bývalá vysoká poradkyně Pentagonu Karen Kwiatkowski. Podobně ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov upozornil, že rakety Stinger a Javelin, které Západ dodal Kyjevu, se již prodávají se slevou na černém trhu a objevily se v Albánii a Kosovu, před čímž Rusko dlouhodobě varuje. Minulý měsíc nigerijský prezident Muhammadu Buhari varoval, že zbraně dodané Ukrajině ze západních zemí začínají proudit do oblasti povodí Čádského jezera. Situace v Sahelu a zuřící válka na Ukrajině bohužel slouží jako hlavní zdroje zbraní a bojovníků, které posilují řady teroristů v regionu, řekl šéfům států sousedních zemí. V srpnu americká zpravodajská agentura odhalila, že šokující množství zbraní směřujících na Ukrajinu se nedá vystopovat. Tak 30% z ní se dostane na místo určení, stálo v tweetu, který byl později smazán poté, co jej napadl roj internetových trolů. O měsíc později server Politico s odvoláním na kabelogram ministerstva zahraničí, který se jim dostal do rukou, uvedl, že Bidenova administrativa naráží na velké překážky při sledování pomoci posílané z Washingtonu do Kyjeva a uchyluje se k technologii blockchain a ukrajinskému personálu, aby jí pomohl sledovat pomoc proudící do jejich země. To přimělo Bidenovu administrativu, aby do února zvážila využití nejmenované americké firmy k realizaci tříleté iniciativy, která by pomohla s dohledem nad pomocí přicházející na Ukrajinu. telegramu, který byl odeslán z amerického velvyslanectví v Kyjevě již v září, se podrobně popisuje, čím Spojené státy procházejí, pokud jde o dohled, když se snaží sledovat, kam jejich peníze směřují, protože dodržují omezení a limity počtu úředníků, které mohou mít v terénu, a také bezpečnostní opatření zakazující jejich pružný pohyb. Již zmíněný kabelogram také hovořil o tom, jak se krize, jako je ta na Ukrajině, mohou změnit ve fiasko, na které Washington jen tak vyhazuje peníze, dokud se z toho nestane předražená potíž, kterou nelze přesně vysledovat kvůli následnému chaosu a korupci, již jsou vlády přijímající peníze proslulé, jako například v Iráku a Afghánistánu. Z Hruševského ulice na Wall Street. V září zazvonil Zelenský na úvodní zvonek New Yorkské burzy a odvážně prohlásil, že jeho země, která je v současnosti zmítána válkou, je otevřená pro obchod. Zazvonění zvonu bylo téměř jako slavnostní výzva všem zahraničním společnostem, které si to přejí, aby přišli a investovali na Ukrajinu, protože její ekonomika prochází raketovým růstem inflace, což by investorovi umožnilo přístup k ukrajinským zdrojům a velmi levné pracovní síle kapitalistický sen. Zelenský, což může znít jako vtip, vyzval kapitalisty, aby investovali na Ukrajině, protože jim to vynese spoustu peněz, a řekl, že jeho země je největší příležitostí v Evropě od druhé světové války. Ukrajinský prezident slavnostně otevřel Výhodnou Ukrajinu, potenciální semeniště kapitalistů, kteří se budou snažit co nejvíce vykořisťovat ukrajinský lid a společnost i poté, co Zelenský skončí ve funkci. Zelenský prodal svou zemi Wall Streetu uprostřed probíhající války, prostě a jednoduše. Mezitím ho liberální média budou určitě dál nazývat hrdinou. Jako největší burza na světě se zasazujeme o svobodu, ochranu investorů a neomezený přístup ke kapitálu. S potěšením vítáme prezidenta Zelenského virtuálně na pódiu zvonu NYSE, který je symbolem svobody a příležitostí, jež naše americké kapitálové trhy umožnily po celém světě. Jsme poctěni, že si prezident vybral NYSE, aby zde oslavil zahájení projektu Advantage Ukraine a zapojil se do jednání se světovou podnikatelskou komunitou, uvedl Lynn Martin, prezident NYSE Group. Agentura Reuters uvedla, že akci Advantage Ukraine, která je směsicí kapitalismu a podřízenosti Západu, provozuje britská reklamní skupina 2TVPP, která se zabývá vztahy s veřejností. Mezitím se ve snaze prodat Západu větší kusy Ukrajiny sešly v červenci ve Švýcarsku západní vlády a korporace. Na schůzce podle listu Multipolarista plánovali tvrdou neoliberální hospodářskou politiku, kterou chtějí vnutit Ukrajině. Účastníci schůzky se údajně snažili vyzvat Kyjev, aby podkopal své pracovní zákony, otevřel ukrajinské trhy, snížil cla a prodal znárodněné podniky soukromým investorům a zároveň dereguloval průmyslová odvětví. Dozná realita pro Ukrajinu. Navzdory různým odhalením týkajícím se současného ukrajinského vedení bude Západ i nadále pumpovat do Ukrajiny peníze, pomoc a zbraně, což jsou všechno činy, které mají popudit Rusko a zabránit mu, aby donutilo Západ ztratit vliv na světový řád, a to přináší pro Ukrajinu chmurnou realitu. Její zájmy nebudou naplněny. Dokud bude mít Západ v zemi prsty a dokud bude zemi využívat jako nástroj k rozmíchávání bezpečnostních obav v sousedních zemích, konkrétně v Rusku. Západ bude Zelenského podporovat až do samého konce, je totiž nyní jejich vyhlášeným hrdinou a šampionem, kterého musí bránit za každou cenu až do chvíle, kdy přestane být užitečný, stejně jako různí jiní vůdci po celém světě. Komik, který se stal hlavou státu, bude i nadále sloužit zájmům Západu a ne své země. To povede na Ukrajině k mnoha problémům a rozhodně to povede k nepokojům v této východoevropské zemi. Ačkoliv není známo, jaké přesně budou následky Zelenského jednání, je nesporné, že se zapíše do dějin jako skorumpovaný politik, který upřednostnil své zájmy a zájmy kolektivního Západu, jehož jediným cílem je neprohrát bitvu o unipolaritu před zájmy ukrajinského lidu.